Hablamos con el candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Valadouro por el Partido Popular, José Manuel Lamela. José Manuel, buenas tardes, boa tarde.
Hola, boas tardes.
Temos que falar de ese futuro que está a volta da esquina máis que nunca. Moi pouco queda para elegir os representantes nos comicios o próximo domingo, o 24 de maio. E non sei como afronta vostede este momento, porque vostede foi alcalde durante 2 anos, penso, despois xa non foi alcalde, despois pasou a oposición, agora é o candidato, pero as cousas cambiaron bastante durante estes 2 anos. Non sei se este, por exemplo, pois este intento de goberno bipartito ou tripartito podería influir na decisión dos veciños o vindeiro domingo. Que pensa vostede?
Bueno, afrontámolo con toda o afronto, con toda a ilusión, con ganas, sobre todo con ganas de terminar os traballos que este tripartito non deu feito. Un tripartito que incluso firman ante notario a facer un montón de cousas que ao final non fixeron.
E agora ten vostede menos rivais, un dos rivais retirouse da contienda de Udival, María José.
Sí, María José se retirou, parece ser que por temas de enfermedad, que non goza de boa salud últimamente, e iso foi o que dixo, que iba a deixar o da política en principio.
Como valora vostede os que ten en contra?
Bueno, os que teño en contra, vamos a ver, o BNG incluso nos apoiou a nosotros pa salir alcalde, pa investidura, logo despois cambiou de idea. Pues él sabrá por qué, porque motivos non había. Apoyou a este alcalde e bueno, antes de acabar a legislatura, xa fai un ano, pues tamén se descompuñeron e incluso non lle aprobaron os presupostos. O sea que valorar, pois, bastante negativamente.
E Edmundo Maseda, do Partido Socialista?
Bueno, Edmundo, pois, el tampouco últimamente puido facer todo o que quixo, dado que non lle aprobaron os presupuestos os seus socios de goberno. Bueno, en parte, pois, estuvo lle ben, o peor é polos veciños que son os que sufren as consecuencias. Pero, bueno, así tamén sufreu na súa propia carne o que fixo velos demais.
Pois partindo desa situación que tiveron vostedes no Valadouro estes últimos anos, supoño que o que quere vostede evidentemente ter a suficiente representación para poder seguir a gobernar sen problemas e poder levar adiante determinados proxectos que supoño que leva vostede no programa electoral do Partido Popular. Quizá podemos dicirles aos veciños cales son eses principais proxectos.
Bien, como moi ben dicías, nosotros si non sacamos a maioría, pois dificilmente vamos a gobernar, porque eles se van unir. E aí onde os veciños pois teñen que valorar un pouco o tema político este do Valadouro, porque que non volva a ocurrir o que pasou coa xuntanza deste tripartito. Referente ao programa, pois mira, primeiro é a idea de terminar o que non nos deixaron acabar cando estuvemos esos 2 anos, como é o cementerio municipal ou como é o centro de o local social de maiores. Unha cousa que é moi importante para o concello, pois é a continuación do plan xeral e sacalo adiante, porque iso está paralizando bastantes cousas. Unha creación dun plan de emprego para cubrir as necesidades do concello en cada momento. E, bueno, servicios sociales, pois hai que poñer un funcionamento e rematar o local social de maiores, manter os servicios e intentar mellorálos no posible. Outra das cousas en cultura e deporte, esta xente pois paralizou a primeira pista de andadura que se fixo en Galicia, e a paralizou porque a fixéramos nós. Entonces darlle actividade outra vez a pista de andadura. E bueno, non sei, un montón de cousas máis, xa pasaremos o programa a todos os cidadanos.
Cales son os maiores problemas do Valadouro? Por exemplo, o envellecemento da poboación, a baixada da poboación ou falta de emprego?
Falta de emprego, sí. Envellecemento da población, pois eso pasa en todos os sitios. Eso, pero bueno, en Valadouro ainda non hai moito que creamos incluso agora o das novas generacións, e temos 15 rapaces con toda a ilusión para formar o de novas generacións. Quero dicir que vai habendo xente nova tamén.
Eso en canto aos problemas de Valadouro, pero cales son os puntos fuertes? Esas actividades innecesarias, importantes do seu concello, ese poñerse en bala?
Pois punto forte hoxe en día, hombre, o medio rural sí que é, sobre todo o da Madeira tamén, bastante. Bueno, o turismo quizás teña un pouco abandonado as cousas que temos de turismo en Valadouro, habrá que tamén meterse un pouco con eso.
Hai algún aspecto que non tocáramos que vostede quera poñer en valor nesta conversa? Algo que transmitir aos veciños?
Pois, transmitir aos veciños que faceremoslles unha visita a todos, contaremoslles o noso programa e pediremoslles o voto que nos apoyen e que teñan en cuenta eso, que non volva a pasar outra vez un tripartito ou un bipartito.
José Manuel Lamela, alcaldable do Partido Popular para os vindeiros comicios no Valadouro. Gracias por estar hoxe con nós e moi boa tarde.
Gracias a vosotros.